Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen LAVEN podcastia. Podcast on LAVEN edellisten harjoittelijoiden Anni-Leena Alasen ja Katri Solmanin aloittama projekti, jossa tutustutaan kielen ja hyvinvoinnin tutkimuksen eri osa-alueisiin ja meneillään oleviin tutkimushankkeisiin. Tänä keväänä podcastin parissa jatkaa Elena Rintamäki. Ja kevään ensimmäisenä vieraana mulla on selkokielen tutkija Leija-Laura Leskälä Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kertoisitko ihan ensin meidän kuulijoille vähän selkokielestä, vähän siitä, mihin sitä käytetään ja miten se poikkeaa yleiskielestä esimerkiksi?
Joo. No, määritelmän mukaan selkokieli on siis yleiskieltä yksinkertaisempi kielimuoto, joka on tarkoitettu niille ihmisille, joille yleiskieli on vielä vaikeaa. Ja tietysti selkokieli poikkeaa sitten yleiskielestä hyvin monin tavoin, ennen kaikkea siis sanastossa, käytetään helppoa sanastoa. Kielelliset rakenteet on valittu ne kaikkein tavallisimmat ja yleisimmät ja helpoimmat. Ja sitten selkokieli pitää sisällä myös sisällöllisen yksinkertaistamisen. Eli tavallaan voisi sanoa, että kieltä yksinkertaistetaan kauttaaltaan, ei yksittäisten kielenpiirteiden osalta ainoastaan. Ja joskus on kuulee tämmöisen ajatuksen, että eikö kaikki voisi olla selkokieltä, mihin me yleiskieltä tarvitaankaan, voitaisiko yleiskieli vaikka korvata selkokielellä. Ja tähän mulla on kyllä yksiselitteinen vastaus, että ei missään nimessä. Eli selkokieltä tarvitaan juuri niihin tilanteisiin ja niiden ihmisten tarpeisiin, joille yleiskieli on liian vaikeaa. Mutta yleiskielellä on tietenkin ihan oma tärkeä tehtävänsä meidän kaikkien suomalaisten yhteisenä kielimuotona. Jos me nyt vaikka tässä alettaisiin käyttää selkokieltä sen sijaan, että me käytetään tämmöistä yleispuhekieltä, niin mä voisin varmastikin sanoa vain osan siitä, mitä ajattelin nyt tässä puhua, koska selkokielen kuuluu myös se, että sisältöjä karsitaan. Saksalaiset selkokielen tutkijat sanoikin, että selkokieli on redusoitu kielimuoto, eli siinä käytetään vain osaa yleiskielen mahdollisuuksista hyväksi. Mutta sen sijaan, että me ajateltaisiin ikään kuin selkokieltä ja yleiskieltä jonkinnäköisenä toisensa vastakohtina tai myös hyvin erilaisia, niin mielestäni on parempi ajatus, että me mietitään tämmöistä niin kuin kielen kompleksisuuden tai yksinkertaisuuden jatkumoa, jossa selkokieli sitten sitä toista päätä, sitä helpointa päätyä, yksinkertaisinta päätyä edustaa. Ja sitten me voidaan liukua sillä jatkumolla johonkin keskialueelle, missä meillä on yleiskieli. Siinäkin on monenlaista vaikeustasoa. Ja sitten vähitellen mennä sinne toiseen päähän, missä kieli abstrahoituu ja kompleksisempi ilmaisukeinosto otetaan käyttöön. Esimerkiksi nyt tieteenkieli hyödyntää sitten sitä. Ja meidän niin kuin tehtävänä selkokielen tutkijoina on löytää ne keinot, joilla mennään siihen toiseen päähän tästä jatkumosta.
Okei, kiitos. Miten just sä oot päätynyt tutkimaan selkokielistä vuorovaikutusta? Mikä on johtanut sut tämän nimenomaisen tutkimusaiheen äärelle?
No, varmaan siinä oli sekä vähän sattumaa että sitten jonkinlainen sisäinen viettymys marginaali-ilmiöihin. Se sattuma oli se, että kun mä 90-luvun lopulla olin valmistumassa suomi toisena kielenä opettajaksi, niin mä sattumalta sain kesätyöpaikan Selkosanomista, tai siihen aikaan tämä lehti oli vielä nimeltään Selkouutiset. Ja mä tutustuin siinä sitten tämän kesätoimittajan työni ohessa selkokieleen ja sen kohderyhmiin, jotka oli mulle aivan vieraita. Ja mä olin juuri kirjoittamassa silloin gradua. Ja yritin omaksua tämän akateemisen ja tieteellisen kielen keinoston ja miten ilmaista itseään sopivasti näin niin kuin tällaisissa teksteissä. Ja sitten mä sainkin haasteeksi käyttää mahdollisimman yksinkertaisella tavalla kieltä näitä kohderyhmiä varten. Ja mä sanon kyllä ihan suoraan, että se oli mulle aluksi aika kova haaste. Siis mä koin sen hyvin vaikeana. Ja nyt kun mä oon 20 vuotta kouluttanut selkokielestä ja nähnyt lukemattomat kerrat sen tilanteissa ihmiset ensi kertaa pääsee kosketuksiin selkokielen kanssa, niin joka kerta se tuntuu olevan ihmisille yllättävää, että miten vaikeata on olla helppokielinen, miten vaikeaa on puhua sillä tavalla, että kieli on yksinkertaista. Mutta sitten mä olen myöskin näiden vuosien varrella huomannut sen, että aika nopeasti varsinkin taitavat kielenkäyttäjät oivaltaa, mitkä on ne selkokielen keinot ja millä tavalla kieli yksinkertaistuu. Ja mä olen nähnyt monet kerrat myöskin sen kehityskulun, että ihminen saa käyttöönsä tämän selkokielen ilmaisukeinoston ja tulee taitavaksi selkokielen käyttäjäksi joko kirjallisena tai sitten puhetilanteissa. No, tämä selkokieli puheessa on paljon nuorempi asia kuin kirjoituksessa. Kirjoitettua selkokieltä on Suomessa 80-luvulta lähtien kehitetty. siihen on tehty materiaalejakin aika paljon ja ohjeita on laadittu jo vuosikymmenien ajan, mutta puhuttuna kielimuotona sitä on kehitetty ja edistetty ja tutkittukin lähinnä vain Suomessa, eli tämmöistä kansainvälistä tukea ei ole toistaiseksi vielä kovin paljon saatavilla. Ja se, että mä itse kiinnostuin tästä, että mitä selkokieli voisi olla sitten puheeseen sovellettuna ja mitä se voisi olla siellä vuorovaikutustilanteessa, niin se liittyy myös tähän mun graduuni. Mä käytin siinä tutkimusmetodina nimittäin keskustelun analyysiä, ja kun mä sitten 2000-luvun alussa tulin selkokeskukseen töihin, niin mä ymmärsin, että tämähän voisi olla erittäin hyvä metodi, millä me voitaisiin ikään kuin oikeissa aineistoissa nähdä, miten ihmiset todella yksinkertaistaa puhetta. Mitä ne tekee, kun ne haluaa kommunikoida mahdollisimman ymmärrettävällä ja tavallaan näiden kohderyhmien kanssa, millä tavalla he niin kuin muuttavat toimintaansa tai puhettaan halutessaan olla selkokielisiä. Mä sitten sain Kehitysvammaliiton yhdessä hankkeessa tallennetun pienen videoaineiston. Siinä oli kehitysvammaisten henkilöiden haastatteluita. Ja sitten mä rupesin iltapuuhina tätä litteroimaan ja tämmöistä karkeaa analyysiä tekemään. Ja jollain tavalla se kiehtoi mua nämä keinot, joita sitten niin sanottu osaavampi. Vaikka samalla mä tein kyllä semmoisen havainnon, joka ehkä oli jollain tavalla niin kuin työnsi mut liikkeelle tässä tutkimuksessa, että aika usein he eivät pyrkineet yksinkertaistamaan kieltään. Ja mä ihmettelin sitä, että miksi he eivät, kun he kommunikoivat kehitysvammaisten henkilöiden kanssa, niin miksi he esimerkiksi eivät vaikka parafrasoineet kysymystä, jos he huomasivat, että kehitysvammainen henkilö ei sitä ymmärtänyt, tai minkä takia he eivät ikään kuin pyrkineet selventämään omaa kielenkäyttöään jollain eri keinoilla. Ja mulle selvisi sitten vähitellen, että heille oli annettu ohjeeksi näihin haastatteluihin, että kysykää kaikilta samat kysymykset samalla tavalla, jotta ne olisi vertailukelpoisia keskenään ja sitten kaikkia kohdeltaisiin samalla tavalla. Eli siinä oli taustalla tämmöinen ajatus, mutta käytännössä se johti aika isoihin ongelmiin tässä pienessä videoaineistossa, joita mä sitten aloin havainnoida. Sieltä nousi sitten esille kaikkia semmoisia vuorovaikutusilmiöitä, joita mä olen omassa tutkimuksessani sen jälkeen kiinnostuneena seuraillut ja tutkinut. Muun muassa kehitysvammaisten henkilöiden myöntyvyystaipumus on yksi semmoinen asia, joka on kiinnostanut mua valtavasti, eli pyrkimys vastata toiselle henkilölle sillä tavalla, kun olettaa, että hän haluaa, eikä sillä tavalla, kun ehkä itse ajattelisi, että nyt mä vastaan tähän kysymykseen. Kehitysvammaisten henkilöiden vaikeudet vastata kysymyksiin tai rytmittää puhetta toisen puheen lomaan. Nämä kaikki nousi siellä jo tässä pikkuaineistossa esille. Ja sitten mä sain mahdollisuuden 2007-2009 Selkokeskuksen selkokieli- ja vuorovaikutushankkeen yhteydessä, jota veti silloin Johan Kartio. Mä sain tässä hankkeessa mahdollisuuden uuden aineiston tallentamiseen, ja tämä on mun väitöskirja-aineistona nyt sitten tämä kyseinen aineisto. Sitä mä olen nyt sitten tutkinut ja vienyt siinä eteenpäin näitä kysymyksiä, mitä mä jo silloin 2000-luvun alkupuolella huomasin.
Aivan, okei. Eli sulla on aika pitkä historia sitten selkokielen kanssa. Sä olet tutkinut kielellistä epäsymmetriaa keskusteluissa, joissa toinen osallistuja on kehitysvammainen henkilö ja toinen ei-vammainen. Kertoisitko vähän, että mistä tässä sun tutkimuksessa on kyse ja millä tavoin ja minkälaisen aineiston pohjalta sä olet tehnyt sun tutkimusta?
Joo, mun tutkimuksessa on siis tosiaan kyse kehitysvammaisen henkilön ja sitten kehitysvamma-alan ammattilaisen vuorovaikutuksesta hyvin erityyppisissä työkonteksteissa. Eli näitä voi kuvata pääosin institutionaalisiksi keskusteluiksi. No, osa aineistosta on tällaisia vähän niin kuin vapaampia keskusteluita, joissa osallistujat eivät suorita mitään erityistä tehtävää, mutta pääosin ne ovat ikään kuin tällaisia niin kuin työhön liittyviä keskusteluita, ja tämä pääaineisto on myöskin sitten nauhoitettu tai tallennettu kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminnassa. Hehän eivät siis useinkaan osallistu avoimiin työmarkkinoihin, vaan toimivat työtoiminnassa ja myöskin osallistujana näissä on siis kehitysvammainen työntekijä ja häntä ohjaava työvalmentaja. Ja minua kiinnostaa se, että miten kielellisesti osaavampi, eli siis ammattilaisena osallistuva, miten hän pyrkii muokkaamaan kielenkäyttöään mahdollisimman helpoksi ymmärtää tälle kehitysvammaiselle työntekijälle ja miten hän yrittää rakentaa heidän yhteistä keskusteluaan ja viedä sitä eteenpäin. Ja ainahan se ei niin kuin ammattilaiselta onnistu. Siinä on niin kuin ongelmia, jotka liittyy hyvin moniinkin asioihin, mutta toisaalta yllättävän usein he löytävät jonkin keinon rakentaa yhteistyötä. Se vaatii vähän hakemista, mutta sitten se kuitenkin useimmiten löytyy, ja ammattilaisilla näyttäisi olevan melko paljonkin hyviä keinoja, joilla he voivat tukea kehitysomaista keskustelijaa, mutta he eivät ole näistä keinoista aina kovin tietoisia. Eli se on vähän niin kuin hakuammuntaa, millä he toimivat. Ja nämä keinot on, tämä on mun tutkimukseni ydin, eli nämä keinot, mitä ammattilaiset käyttävät, on pyritty kokoamaan tähän selkokielisen puheen ohjeisiin. Se julkaistiin jo vuonna 2012, ja nyt tässä omassa tutkimuksessani siis tarkastelen, että miten tätä ohjeistusta voisi kehittää niin, että se olisi mahdollisimman kattava ja toisaalta myös mahdollisimman joustavasti auttaisi näitä ammattilaisia silloin, kun he kohtaa tiettyjä usein esiintyviä ongelmatilanteita. Mä sanoisin näin, että keskustelun tutkijan näkökulmasta tämä kielellinen epäsymmetria on siis todella kiinnostava, ja erityisen kiinnostava on se, että mitä se kehitysvammaisuus tuo mukanaan tähän tilanteeseen. Tätä minkä kehitysvammaisuus tuo mukanaan tähän vuorovaikutustilanteeseen, sitä voisi kutsua ehkä intersubjektiivisuuden haasteeksi. Eli miten nämä osallistujat lähestyvät toisiaan, kokevat käydänsä samaa keskustelua, ja miten he ylittävät esimerkiksi ymmärrysvaikeuksia tai väärinymmärryksiä tai jatkuvaa ja pitkittyvää korjaustarvetta silloin, kun sellaista esiintyy. Kehitysvammaisten puhujien puheessa saattaa ilmetä konfabulointia, eli he puhuvat jotain, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa, kuitenkin tarkoittamatta varsinaisesti valehdella. He saattaa esittää tämmöisiä puheenaiheeseen liittymättömiä näkökulmia ja yhtäkkiä puheenaiheen vaihdoksia. Tämä on ihan tyypillistä. Sitten on tämä myöntyvyystaipumus, josta jo mainitsinkin. Ja nämä kaikki saattavat taas sen intersubjektiivisuuden kokemuksen siinä varmasti tutkittavaa, ei ainoastaan kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla, vaan myöskin näiden muiden ryhmien, jotka tarvitsevat yksinkertaistettua vuorovaikutusta.
Sä olet mukana tämmöisessä Koneen säätiön rahoittamassa selkokielen ytimessä -hankkeessa. Kertoisitko meille vähän siitä hankkeesta ja siitä, missä roolissa sä oot itse mukana siinä?
Joo. Tämä hankkeen ideanahan on, kuten tuo nimikin selkokielen ytimessä sanoo, siis päästä niihin selkokielen niin kuin ydinkysymyksiin kiinni, ja niitä on siis se, että mitä se selkosuomi on, mitä meillä täällä niin kuin Suomessa käytetään ja edistetään, ja toisaalta millaista sen pitäisi olla. Ja mä teen tässä hankkeessa nyt sitten väitöstutkimusta, joka on nyt loppusuoralla, ja se liittyy siis tähän edellä kuvaamaani aineistoon, ja sitten samalla myös selkopuheen ohjeistuksiin. Tämä ohjeistus on siis julkaistu jo vuonna 2012, semmoisen alustavien havaintojen ja tutkimustulosten niihin pohjautuen, ja nyt sitten väitöskirjassa niin mä yritän niin kuin katsoa että miten näitä ohjeita pitäisi muuttaa, ja niistä täytyy poistaakin, ne on turhia, ja sitten tarvitaan myöskin uusia. Eli mun niin kuin väitöskoko, tämä kokonaisuus liittyy tähän hankkeeseen. Ja tässä hankkeessa on mukana myöskin Elisa Uotila, joka tekee myös väitöskirjaa tästä. Hän tekee siis selkokirjoittamisesta, ja hänen aiheenaan on selittäminen selkoteksteissä. Ja tätä hanketta johtaa kielitieteen dosentti Ulla Vanhatalo, ja Helsingin yliopistossa toimimme. Lisäksi me ollaan yritetty aktiivisesti toimia myöskin niin kuin tämän yhteiskunnallisen keskustelun kohdalla, eli virittää sitä keskustelua selkokielestä ja sen tarpeista, ja toisaalta myös sitten selkokielen tutkimuksen ja opetuksen tarpeista, koska tällä hetkellä meillä on Suomessa liian vähän selkokielen asiantuntijoita, ja heitä tarvittaisiin ehdottomasti lisää. Ja tämä niin kuin liittyy myöskin sellaiseen isompaan kuvioon, että EU:n saavutettavuusdirektiivi laadittiin tuossa muutama vuosi sitten, ja yksi sen hoite on luoda Suomeen saavutettavuusmarkkinat. Ja, tai oikeastaan ei vain Suomeen, vaan kaikkialle Eurooppaan. Ja nämä markkinat niin kuin näyttäisi nyt muodostuvan vähitellen, mutta toisin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, jossa nämä markkinat työllistää myöskin kieli-ihmisiä ja kielen asiantuntijoita, niin meillä se on aika puhtaasti koodaajien ja diplomi-insinöörien varassa tämä markkina sen sijaan, että me kieli-ihmiset päästäisiin sinne myöskin, koska meillähän on se asiantuntemus sitten taas kielen saavutettavuudesta ja kognitiiviseen saavutettavuuteen liittyvät kysymykset on kyllä myös pitkästi kielellisiä, niin me toivotaan tässä hankkeessa myös, että me ikään kuin avattaisiin tämmöinen uoma kielen asiantuntijoille, kielialan ihmisille, nähdä mahdollisuutena selkokieli ja ryhtyä niin kuin toimimaan aktiivisesti sen puolesta, että nämä saavutettavuusmarkkinat olisivat myöskin sitten meidän markkinoita.
Aivan, no mutta sehän on aika tärkeä tehtävä ainakin omasta mielestäni. No jos sitten puhutaan vähän tästä selkokielen tutkimuksesta, niin voisitko kertoa meille, että minkälainen on tyypillinen selkokielen tutkijan työpäivä vai onko tämmöistä tyypillistä päivää olemassakaan ja ehkä, että miten ylipäätään selkokieltä sitten tutkitaan?
No jaa, mä luulen, että näin korona-aikana niin selkokielen tutkijan päivä on hyvin samanlainen kuin muidenkin tutkijoiden ja tietotyötä tekevien ihmisten, eli kone auki ja muutama etäkokous ja sitten tekstityöitä, eli näin se varmaankin menee. Mutta ehkä noin yleisesti ottaen voisi sanoa, että selkokielen tutkimus on tällä hetkellä niin valtavassa nosteessa, siis siihen on nyt olemassa toisin kuin 10 vuotta sitten, niin meillä on kansainvälistä tutkimusta liittyen selkokieleen. Se kylläkin koskee lähinnä kirjoitettua selkokieltä, mutta joka tapauksessa siellä on todella niin kuin menty eteenpäin kovaa vauhtia. Ja se tekee tietenkin selkokielen tutkijan työstä myös täällä Suomessa aika paljon mielenkiintoisempaa. Saa lukea kiinnostavia tutkimuksia ja tutustua uusiin tutkimusmenetelmiin ja mahdollisuuden ikään kuin laajentaa sitä perspektiiviä meidän Pohjoismaiden uusin tarkkailtu toisiamme ja toimitu yhteisillä tavoilla, mutta sitten taas niin kuin Keski-Eurooppa ja varsinkin Etelä-Eurooppa on ollut sellaisia alueita, joissa on ollut vähemmän yhteistyötä. Ja nyt se yhteistyö on sitten virinnyt ja todella kiinnostavaa tutkimusta. Esimerkiksi Saksassa tehdään selkotekstien tutkimusta silmänliikemittauksilla ja EKG-mittauksilla ja tämmöisiä menetelmiä, joita niin Suomessa ei vielä vasta kun aloitella. Meilläkin on kyllä nyt yksi tutkimus alkamassa, jossa juuri silmän liiketutkimuksella tätä asiaa tarkastellaan, mutta tavallaan niin kuin meillä on niin kuin laajentunut se kenttä ja mahdollisuudet katsoa niin kuin eri maiden systeemejä on tällä hetkellä aivan toiset kuin vielä vähän aikaa sitten. Ja lisäksi mä haluan kyllä vinkata tässä näin yhdestä kirjasta, että jos tämä Euroopan selkokielen kehittäminen ja tutkimus kiinnostaa, niin Camilla Lindholm ja Ulla Vanhatalo on koonneet tai toimittaneet kirjan Handbook of Easy Languages in Europe. Ja tämä on juuri nyt tässä viikko sitten tullut Open Accessin kustantajansa Frank Timmen sivuille. Eli sieltä voi käydä katsomassa. Tässä kirjassa siis 21 Euroopan maata kertoo, mitä he ovat tehneet selkokielen kehittämiseksi tutkimukseksi omassa maassa. Sen kyllä mielellään vinkaisin tässä kaikille asiasta kiinnostuneille.
Okei, kiitos vinkistä. Meidän pitää ehdottomasti lisätä tämä linkki sitten tämän jakson yhteydessä tuonne LAVE-verkkosivuille. Uskon, että varmasti löytyy kiinnostuneita. Sä vähän sivusitkin selkokielen tutkimuksen kansainvälistä tilannetta tässä jo, mutta miten sä kuvailisit, että esimerkiksi miten Suomen selkokielen tutkimus ja sitten taas kansainvälinen tutkimus ehkä eroaa toisistaan?
No, tämä on tietysti vähän tällaista, niin kuin, miten mä sanoisin, siis, kun maiden sitä varsinaista tutkimusta on ehkä vaikea seurata, jos ei kieltä osaa. Uskoisin, että monissakin maissa tällä hetkellä, sanotaan Slovenia, Ranska, Hollanti, monissakin maissa on meneillään asioita, joista en ole tietoinen. Mä itse olen saksan kielen osaaja ja sen takia seurannut Saksan tilannetta hyvin paljon, ja Itävallan ja Sveitsin tilannetta, ja tunnen sitä paremmin. Se vertailu on siinä mielessä niin kuin hiukan hankalaa, kun selkokielen tutkimus ylipäätään on niin nuorta, että englanniksi aika harvassa paikassa on tutkimusta julkaistu toistaiseksi. Mutta mä sanoisin nyt sillä lailla, että näissä maissa, Pohjoismaissa, missä selkokielellä on aika pitkät juuret, ja missä on paljon käytännössä edistetty selkokieltä, niin näissä maissa ehkä se ajattelumalli on enemmän semmoinen kuin tekstilähtöinen, mä ajattelen selkosuuksina. Ja sitten taas näissä maissa, missä selkokieli on ehkä kokonaisuutena uudempi asia, kuten Keski-Euroopan maissa, niin selkokieltä lähestytään ehkä enemmän tällä niin kuin lingvistisellä pintatasolla, eli siellä katsotaan vaikkapa meillä on Saksasta nyt tällä hetkellä tutkimusta, missä tutkitaan, että yhdyssanat selkokielessä jakaa vaikka väliviivalla, tai sitten he ovat ehdottaneet Saksassa tämmöistä pientä pistettä, siinä välipistettä, jolla nämä yhdyssanat voisivat erottaa toisistaan, jolloin sitten lukija, jolla on hyvin heikko lukutaito, niin erottaa, että mistä osasista, minkälaisista sanoista se yhdyssana koostuu. Eli siellä ehkä on enemmän tutkimusta, joka kohdistuu näihin niin kuin selkokielen pintatason ilmiöihin, lausetasoisiin, ja meillä taas sitten täällä saattaa olla enemmän semmoista niin kuin tekstilähtöistä tutkimusta. Ja parhaimmillaanhan nämä tietenkin puhuu yhteen, ja semmoista kokonaiskuvaa siitä kuitenkin sieltä huomata. Ja sitten kun tämä selkokielinen vuorovaikutus, niin se on siis niin lähinnä Suomessa kehitetty asia, mutta tällä hetkellä näyttäisi siltä, että se on herättänyt yllättävän paljon mielenkiintoa tuolla Euroopan laajuisesti ja muissa tutkijoissa ja käytännön toimijoissakin. Ja siinä ehkä havaitsin semmoisen jakovin tai mielenkiinto suuntautuu vähän kahteensa voi ymmärrettävyyttä lisätä selkokielen keinoilla ja mitkä ne keinot ovat ja miten se ikään kuin se yhteistyö vuorovaikutustilanteessa rakentuu silloin, kun toisella osapuolella on suuria kielellisiä vaikeuksia. Mutta sitten toinen uoma, mitä ehkä niin kuin, mikä herättää myös täällä niin kuin monissa maissa kiinnostusta ja mitä itse en ole sitten mikään tutkinut, on se, että millä tavalla esimerkiksi tulkki voisi hyödyntää selkokieltä, kun hän niin kuin tulkkaa jonkun yleisistä puhetta selkokieltä tarvitsevalla henkilöllä. Tällöin puhutaan jälleen vähän niin kuin pienemmistä kielen yksiköistä ja toiminnasta siinä, vaan enemminkin siitä, että miten se kieli yksinkertaistuu puheessa silloin, kun puhetulkki on työssään. Ja nämä molemmat kanssa näin, niin kuin ne hyödyntää toisiaan ja niitä kannattaa ikään kuin seurata laajasti, vaikka sitten niin kuin itse olen valinnut tämän vuorovaikutusnäkökulman tähän mun tutkimuksen kohdukseen.
Aivan, okei. No jos palataan sitten maailmalta vielä vähän tänne Suomeen, niin sä kerroit, että Suomessa selkokieltä on pitkään edistetty näissä käytännön kehittämishankkeissa, esimerkiksi just vammaisjärjestöissä, mutta tutkimusaiheesta on niin kuin vastavirinnyt. Niin miten sä kokisit, että käytännön näkökulmat ja tutkimus nivoutuu yhteen sun omassa työssä, ja onko siinä ehkä jonkinlaisia ristiriitoja?
Joo, tämä on tietysti aika semmoinen iso kysymys varmaan kaikissa maissa, joissa selkokieltä nyt tutkitaan ja edistetään. Eli meillä on semmoinen hyvinkin aktiivinen toimijakenttä, käytännön toimijakenttä. Siellä ennen kaikkea niin kuin vammaisliike on aktiivinen ja siellä on selkokielistä materiaalituotantoa ja siellä pyritään myöskin edistämään sitä, että selkokieltä käytettäisiin yhteiskunnassa enemmän. Eli tämmöistä lobbaustyötä tehdään sillä puolella. Ja sitten toisaalta tutkimus on nyt virtuutan sanoja ja siinä sitä panoutumaan niihin kysymyksiin, mitä olet. Ja toive on tietenkin, että nämä siis käytännön kenttä ja tutkimus kohtaisi toisensa ja pystyisivät hyödyntämään tehdä toisiaan, mutta tietenkään sitä ristiriidalta ei aina voi kyllä välttyä. Että se on käsin kosketeltava, se on aistittavissa täällä meilläkin, mutta ehkä vielä voimakkaampana sitten näissä maissa, missä selkokieli on vähän uudempi asia noin ylipäätään. Mutta mä voisin, kun mä olen itse tehnyt Selkokeskuksessa parikymmentä vuotta työtä ja sitä kautta nähnyt sen käytännön kielen toiminnan erittäin tarkasti ja nyt sitten kuitenkin samaan aikaan myös tehnyt tutkimusta ja sitten siltä puolelta tarkastelen tällä hetkellä asiaa, niin ikään kuin valottuu ne molemmat puolet aika hyvin, niin mä voisin ehkä tälleen vähän niin kuin luonnehtia sitä ristiriitaa tai mahdollista ristiriitaa, mikä siellä voi syntyä. Eli käytännön toimijat, jotka tuottaa selkokielisiä materiaaleja, niin hehän tarvitsevat työkaluja ja käytännöllisiä ratkaisuja siihen, että nämä arkiset ongelmat selkokielen kohdalla saadaan ratkaistuksi. Esimerkiksi selkokielen ohjeet tai selkokielen mittari, jota on kehitetty, niin ne on tämmöisiä käytännön toimintaa tukemaan tarkoitettuja työkaluja. Ja usein käytännön kentältä siellä se tarve on, että se tarvitaan nopeasti se työkalu tai apuväline. Sen ei tarvitse olla täydellinen eikä lopullinen. Se voi olla semmoinen, mikä tuodaan sinne ja sitten sitä siinä kehitetään yhdessä käytännön toimijoiden kanssa. Ja se on usein niin kuin toiveenakin, että voi kun niin kuin saataisiin tällaisia työkaluja, joita sitten yhdessä käytännön toimijoiden kanssa rakennetaan ja hiotaan loppuun. Ja tämä on ymmärrettävä toive, samoin kuin on ymmärrettävä, että toivotaan nopeasti niitä työkaluja. Mutta tutkijallahan nämä on hiukan ongelmallisia tavoitteita sitten sen takia, että ne on vaikeaa järjestää sen takia, että ensinnäkin tutkimus etenee aina hitaasti, se tarvitsee sen ajan, joka vaan kerta kaikkiaan kuuluu siihen tieteelliseen prosessiin, kun validoidaan tai pyritään niin kuin saamaan tieteellistä todistusaineistoa ainakin toimivuudesta tai ei. Lisäksi on sitten ehkä semmoinen asia, että meille tutkijoille saattaa olla mieluisa tilanne, jossa me saadaan joku aineisto käyttöön, ja ja sitten me ankarasti kritisoidaan sitä aineistoa ja luodaan sen pohjalta jonkinnäköinen uusi, paljon parempi lähestymistapa tai keino, jolla me joku ongelma ratkaistaan. Et me ei välttämättä lähdetä sinne kentän kanssa yhdessä työskennellen hiomaan sitä meidän ratkaisuamme. Mutta tätä mä kyllä toivoisin, että me enemmän tehtäisiin, koska mä uskon kyllä vakaasti siihen, että käytännön näkökulmat ja sen niin kuin tarpeet voidaan yhdistää siihen, mitä tieteellinen tutkimus voi tuottaa selkokielestä. Ja parhaat työkalut uskoisin syntyy juuri tällä tavalla yhteistyössä. Mutta sitä pitää vaalia ja se pitää jollain tavalla niin kuin molemminpuolisen kunnioituksen valossa niin kuin saada aikaiseksi. Ja uskoisin kyllä, että siihen on ihan hyvät mahdollisuudet Suomessa. Meillä kyllä on näkyvissä myös sellaista. Käytännön kentällä on ymmärrys siitä, että ilman tutkimusta ei päästä sinne selkokielen syvään ytimeen käsiksi. Se on ihan selvä asia käytännön toimijoille. Ja toisaalta sitten tutkijat ymmärtävät kyllä sen, että ilman näitä käytännön toimijoita, niin meillähän ei olisi tutkimusmateriaalia, koska siis Suomessa on 30 vuotta ylikin jo tuotettu selkomateriaalia. Ja nyt me voidaan tutkia niitä, koska niitä on tehty.
Aivan. No se on kyllä varmasti sitten hyvä juttu, ja siinä tuli tärkeitä näkökulmia esiin tähän tutkimukseen ja käytäntöön ja niiden yhdistämiseen. Okei, eli koska me nyt puhuttiin tai ollaan puhuttu aika paljon selkokielen tutkimuksen nykytilanteesta, niin voitaisiin sitten tähän loppuun vielä vähän jutella selkokielen tutkimuksen tulevaisuuden näkymistä. Mitä selkokielen vuorovaikutukseen liittyvää asiaa tai ilmiötä haluaisit itse tutkia tulevaisuudessa, ja miltä nämä tulevaisuuden näkymät ylipäätään näyttää selkokielen tutkimukselle?
Selkokielen tutkimuksen tulevaisuus ja tulee eri maita, ja sitten on tietysti se mahdollisuus aukeamassa tässä tutkijoille, että voi niin kuin vertailla tätä omaa näkökulmaansa selkokieleen siihen, millainen näkökulma siihen aukeaa sitten muista tutkimuksista ja muista maista. Ja tämä on tietenkin äärimmäisen tärkeää kaikille tutkijoille, että me pystytään hahmottamaan koko tämä kenttä ja näkemään se monista eri näkökulmista. Mutta samalla se tietenkin myös haastaa, voisi sanoa tällä tavalla, että sellainen haaste sieltä tulee, että meillä Pohjoismaissa on jo pidemmän aikaa selkokieltä kehitetty ja meillä on ehkä semmoinen aika joustava käsitys selkokielestä. Eli meillä ajatellaan, että on monia eri tapoja yksinkertaistaa kielenkäyttöä ja yksi tietty tapa ei ole se ainoa oikea. Ja tähän liittyy myöskin siis se, että me emme puhu selkokielen säännöistä tai selkokielen kieliopista, vaan nimenomaan selkokielen periaatteista. Ja luotetaan siihen, että puhuja tai kirjoittaja pystyy juuri siihen omaan kielenkäyttötilanteeseensa kaikkein parhaat keinot ottamaan käyttöön, kun hän yksinkertaistaa sitä tietylle kuulijakunnalle tai tietylle lukijakunnalle. Mutta tämä ajatus ei välttämättä ole ihan sama kaikissa maissa, eli meillä on selvästi vähän sellaista toisenlaistakin näkökulmaa asiaa nostettu esille, ja siihen liittyvää tutkimusta tehty aika paljon, että selkokieleen liittyy tietyt aika tarkat säännöt, ja semmoinen kuin sääntöorientoitunut näkökulma, ja jossa myöskin nostetaan esille semmoinen, niin kuin, että poikkeamia ei ikään kuin pitäisi olla, että se on niin kuin laadun heikennystä, jos siellä on poikkeamia näistä säännöistä, niin se ehkä tulee aika voimakkaana, ja se voi olla, että se niin kuin tulevaisuudessa haastaa jonkin verran tätä niin kuin aikaisempaa käsitystä, mikä on ollut voimakkaana täällä Pohjoismaissa. Ja tämä liittyy myös sitten semmoiseen kielialueiden suuruuden kysymykseen. Meillä on pieniä kieliä, suomi, ruotsi, norja, tanska, jos niitä verrataan nyt sitten vaikka Keski-Euroopan suuriin kieliin tai Etelä-Euroopan suuriin kieliin. Ja kun näillä kielialueilla tehdään selkokielen tutkimusta, niin sitten se tietysti voi ikään kuin vähän jyrätä meidän pienten kielien näkökulmia. Eli tässä täytyy ikään kuin olla avoimin mielin ja tutustua kaikkeen, mutta sitten toisaalta myös pitää huolta siitä, että ne näkökulmat, mitä meillä on täällä selkokielellä, niin säilyy elävinä ja myöskin sitten tuolla selkokielen tutkimuksen kentällä varten otettavina näkökulmina. Mutta sitten juu, tämä oma tutkimusnäkökulmani, eli mitä lähtisin tutkimaan nyt sitten, jos saisin ihan vapaasti valita ja voisin ihan uudenlaisia reittejä kulkea tästä, niin mähän olen siis tutkinut kehitysvammaisten henkilöiden keskustelua tilanteissa, joissa toisena keskustelukumppanina on ammattilaisena osallistuva henkilö, eli tässä on sellainen kielellinen epäsymmetria, joka kytkeytyy samalla sitten puhujien institutionaalisiin rooleihin. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen asia ja varmasti siitä riittää vielä pitkään tutkittavaa ja eri näkökulmista sitä voi lähestyä. Mutta tätä tehdessäni olen viehättynyt ajatuksesta, että jos voisin aloittaa nyt aivan uudenlaisen tutkimuksen, niin haluaisin, jos vammaiset henkilöt keskustelevat keskenään, eli siinä ei olisikaan tätä ammattilaisroolissa olevaa henkilöä tai kielellisen epäsymmetrian näkökulmasta sitä osaavampaa kommunikoijaa, vaan millä tavalla kehitysvammaiset henkilöt omissa sisäisiluisteluissaan, millä tavalla kohtaavat ymmärrysvaikeuksia tai muita vuorovaikutuksen erityiskysymyksiä. Onko siellä käytössä puhutun selkokielen keinot vai onko heillä jotakin ihan muita konsteja, joilla he lähestyvät niitä tiettyjä esiin tulevia pulmatilanteita. Minusta tämä olisi äärimmäisen mielenkiintoista ja olen aika varma, että tämän tyyppistä tutkimusta ei juuri missään ole tehty, mutta tietysti jos joku nyt sattuu tietämään tällaisen tutkimuksen, niin minulle mielellään saa siitä vinkata, koska kiinnostuneena kyllä sitten tutustuisi. Mutta tällaista tutkimusta lähtisin varmaan tarkastelemaan, eli kielellistä epäsymmetriaa näiden selkokielen kohderyhmien sisäisissä keskusteluissa. Se olisi minusta hyvin kiehtova uusi avaus.
No mä oon kyllä ehdottomasti samaa mieltä, että se kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja toivottavasti pääset sitä jossakin vaiheessa sitten tutkimaankin. Voisin viimeisenä kysymyksenä kysyä vielä sellaista, että jos nyt puhutaan tästä kielestä ja hyvinvoinnista ylipäätään, niin nouseeko sulle mieleen jotakuta sellaista tutkijaa, jota olisi ehkä mielenkiintoista haastatella tällaisen podcastin?
Mielestäni Camilla Lindholm on sellainen hänen tutkimuksissaan on noussut esille todella mielenkiintoisia asioita. Hän on siis tutkinut esimerkiksi dementian sairastavien henkilöiden ja hoitohenkilökunnan välisiä keskusteluja. Ja yksi sellainen näkökulma, jonka hän on nostanut esille, joka kiehtoo minua ja olisi niin kuin mielenkiintoista kuulla siitä lisää, on luottamus. Miten vuorovaikutuksessa syntyy luottamuksen tunne? Ja tämä liittyy siis siihen, että keskustelijoilla on yhteinen kokemus siitä, että me selvitään, jos tässä tulee jotakin ongelmia tai ei niin kuin päästäkään eteenpäin jostain syystä tai joudutaan pitkittyviin korjausjaksoihin ja niiden myötä sitten uusiin ongelmiin. Miten tämä näkyy ja vaikuttaa tämmöisissä keskusteluissa, missä on muistisairaita henkilöitä, jotka tarvitsevat kielellistä tukea siinä keskustelun eri vaiheissa? Tähän liittyviä kysymyksiä Camilla Lindholm on tutkinut ja todella olisi mielenkiintoista kuulla tästä lisää.
No aivan totta, tämä pidetään kyllä ehdottomasti mielessä. Tässä kohtaa meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppua, joten mä kiitän sua Leija Laura, että sä pääsit vieraaksi Laven podcastiin ja kiitän sua tästä meidän antoisesta keskustelusta ja toivotan sulle hyvää alkukevättä ja riemukkaita tutkimushetkiä selkokielisen vuorovaikutuksen parissa.
Kiitos.